ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยรัฐบาลแคนาดาได้เผยมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนค่ะให้สามารถแข่งขันกับสหรัฐที่ใช้มาตรการลดหย่อนภาษีอย่างเข้มข้นในช่วงที่ผ่านมานายบิลมอโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาบอกถึงแผนการลดหย่อนภาษีในครั้งนี้ว่าจะไม่มากเท่ากับสหรัฐเพราะจะเป็นการเพิ่มภาระหนี้ให้แก่ภาครัฐหลายหมื่นล้านดอลลาร์มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนของแคนาดานั้นจะเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจที่ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับภาคการผลิตและแปรรูปสินค้าค่ะซึ่งเมื่อนำมาตรการภาษีใหม่มารวมกับนโยบายสนับสนุนการลงทุนที่มีอยู่เดิมของรัฐบาลแคนาดาก็จะทำให้ตราภาษีสำหรับภาคเอกชนนั้นลดลงจากเดิมที่ร้อยละ17เหลือเพียงร้อยละ 13.8 ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือกลุ่ม G7 ค่ะต่อกันที่คณะกรรมการบริษัทนิสสันมอเตอร์มีมติสั่งปลดนายคาร์ลอสโกนพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทนิสสันมอเตอร์หลังจากถูกจับกุมจากการประพฤติมิชอบด้านการเงินอย่างร้ายแรงทั้งการรายงานรายได้ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมากกว่า40ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาและการใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกจากนี้นิสสันมอเตอร์ยังสั่งปลดนายเกรกเคลลี่ผู้บริหารระดับสูงของนิสสันมอเตอร์อีกรายในความผิดเดียวกันนี้แต่ยืนยันว่าการปลดผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจากความผิดร้ายแรงจะไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของนิสสันกับพันธมิตรอย่างเรโนลต์อย่างแน่นอนทั้งนี้หุ้นบริษัทยานยนต์3แห่งได้แก่นิสสันมิตซูบิชิและเรโนลต์ร่วงหนักเมื่อปิดการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเมื่อวันอังคารหลังการจับกุมนายโกนและเคลลี่จากกรณีดังกล่าวค่ะข้ามกันไปที่จีนนะคะสินค้าจากแบรนด์ Dolce & Gabbana หายไปจากร้านค้าออนไลน์และร้านค้าหลายแห่งในจีนเริ่มตั้งแต่ e-commerce Tmall และ JD.com ในเครือ Alibaba รวมทั้งบัญชี Instagram ของร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินไหโคเมยหลันในมณฑลไหหนานของจีนมีการโพสต์ภาพชั้นวางสินค้าที่ว่างเปล่าของแบรนด์ D&G เมื่อวันพฤหัสบดีพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าแม้พลังของพวกเราจะน้อยแต่ก็ขอแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าพวกเรามีความภาคภูมิใจที่เป็นคนจีนการเคลื่อนไหวของธุรกิจค้าปลีกในแดนมังกรกับแบรนด์ D&G นั้นเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาเมื่อแบรนด์ D&G ต้องยกเลิกงานแฟชั่นโชว์ที่นครเซี่ยงไฮ้อย่างกระทันหันเนื่องจากคลิปวิดีโอโปรโมทงานแฟชั่นโชว์มีนางแบบจีนคีบตะเกียบรับประทานอาหารอิตาเลียนอย่างทุลักทุเลเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวจีนว่าเป็นการดูหมิ่นวัฒนธรรมตามมาด้วยการปะทะคารมอย่างดุเดือดของผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์สเตฟานโอแกบาน่ากับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ชาวจีนซึ่งทำให้บุคคลที่มีชื่อเสียงของจีนหลายคนต้องออกมาบอยคอตสินค้าของแบรนด์ D&G อย่างหนักในวันเดียวกันค่ะส่งท้ายกันที่การศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย University of California ได้รวบรวม6วิธีทางจิตวิทยาที่ลวงสารเคมีในสมองให้กดปุ่มช็อปได้ง่ายขึ้นตั้งแต่การสร้างบรรยากาศในการจับจ่ายในห้างสรรพสินค้าให้น่าช็อปเริ่มตั้งแต่การจัดร้านด้วยสีสันที่สดใสเข้ากับเทศกาลการฉีดกลิ่นวานิลาซินนามอนเปปเปอร์มินต์หรือยูคาลิปตัสเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าที่แพงขึ้นการปรับเพลงจังหวะเร็วเพื่อกระตุ้นการจ่ายเงินการทำชุดของขวัญให้ซื้อสินค้ามากกว่า1ชิ้นและจัดวางสินค้าประเภทเดียวกันในราคาที่ต่างกันเพื่อกระตุ้นยอดขายรวมทั้งพฤติกรรมของพนักงานในร้านสินค้าแบรนด์เนมที่ยิ่งไม่สุภาพจะยิ่งกระตุ้นยอดขายค่ะนอกจากนี้ในสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าที่มีวันจับจ่ายมากถึง4วันต่อเนื่องห้างค้าปลีกในอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Walmart และ Target ต่างอำนวยความสะดวกลูกค้าในการจ่ายเงินด้วยการจ้างพนักงานรับจ่ายเงินเคลื่อนที่แบบไม่ต้องต่อคิวและเพิ่มการจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟนให้ซื้อง่ายจ่ายคล่องขึ้นขณะที่ขาช็อปออนไลน์ก็ถูกกระตุ้นด้วยป๊อปอัพสีสันสดใสและส่วนลดที่น่าดึงดูดใจรวมทั้งมีระบบเตือนผ่านอีเมลว่ามีสินค้ากดใส่ตะกร้าสินค้าออนไลน์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเพื่อเชิญชวนให้ขาช็อปออนไลน์กลับไปท่องเว็บไซต์และกดซื้อในที่สุดค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington